Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում Շարլի Էբդո երկիտական հանդեսի խմբագրատան հարձակվողներից երկու հիմնական կասկածյալը, Շարիվ և Սայիդ Քուաշի եղբայրները դեռևս հետախուզվում են։ 7 մարտ բերման է ենթարկվել։ Այսօրվանից Ֆրանսիայում երրորդ սուք է հայտարարված։ Միջազգային հանրությունը, երկրների առաջնորդները, իրավապաշտպան և լրագրողական կազմակերպությունները դատապարտում են հարձակումը։ Ահաբեկչական այս գործողության արդյունքում առնվազն 12 մարդ զոհվեց, մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր Փարիզի հարավում անհայտ անձը կրակել է առնվազն 2 մարդու վրա։ Ավելի ուշ Ֆրանս պրեսը հաղորդեց, որ կրակոցներից վիրավորված կին ոստիկանը մահացել է, իսկ քաղաքային իշխանությունների մեկ աշխատակից վիրավորվել։ Ներքին գործերի նախարարը մեկնել է միջադեպի վայրը, այս պահի դրությամբ հանցագործը հայտնաբերված չէ։ Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք այս նոր միջադեպը կապ ունի 3 Շարլի Էբդո խմբագրատան վրա կատարված հարձակման հետ։ Անցած գիշերը 4 նռնակներ են նետվել Ֆրանսիայի Լեմանս քաղաքի մսկիթի բակ, նռնակներից մեկը պայթել է, բայց վիրավորներ չկան։ Ֆրանսիական Օեստ Ֆրանս պարբերականի հաղորդմամբ ոստիկանությունը հայտնաբերել է 3 չպայթած նռնակները։ Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցները հաղորդում են, որ իրավապահների կողմից գրասենյակի համակարգիչների արգրավումից հետո իրենց էլեկտրոնային փոստերից անհայտ անձինք նամակներ և հաղորդագրություններ են ուղարկում։ Դեկտեմբերի 26-ին ոստիկանների կողմից Ազատ լիգի Բաքվի գրասենյակի խուզարկությունից և գրասենյակի դուռը կապարականքումից հետո ավելի քան 2 տասնյակ ներկայիս և նախկին աշխատակիցներ բերման են ենթարկվել կամ կանչվել են հարցաքննության, այսօր ևս գրասենյակի աշխատակիցներ են կանչվել հարցաքննության։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության զեկույցը փաստում է, որ անցած տարիներին Սիրիայի մարնվազն 3 գյուղերի վրա հարձակումների ժամանակ քլոր է կիրառվել։ Ալ Ջազիրայի փոխանցմամբ 117 էջանոց զեկույցը չի հստակեցնում, թե կողմերից որ մեկն է քիմիական զենք կիրառել։ Այնուհանդերձ փաստաթղթում ընդգրկված են ականատեսների վկայություններ, ըստ որոնց քիմիական թունավոր նյութեր պարունակող ռումբերը նետվել են ուղաթիռներից, իսկ ուղաթիռներ Սիրիայում, ինչպես շեշտել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը, օգտագործում է միայն ռեժիմը։ Եմենի մայրաքաղաք Սաննայում ոստիկանական ակադեմիայի դիմաց կայանած միկրոավտոբուսում տեղադրված ռումբի պայթյունի հետևանքով առնվազն 37 մարդ է զոհվել, 60-ից ավելին վիրավորվել են։ Թեհրանում անցկացվող Իսլամական միասնության 28-րդ միջազգային խորհրդաժողովում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Շիա և Սունի մահմեդականներին համագործակցելու և համերաշխության կոչ է արել։ Պարզվել է, որ 2 օր առաջ Ստամբուլում ոստիկանության շենքի վրա հարձակում իրականացրած կին մահապարտ ահաբեկիչը Ռուսաստանի քաղաքացի Դիաննա Ռամազովան էր։ Կինը ինքն իրեն պայթեցրել էր ոստիկանատան անցակետում, երբ նրան կանգնեցրել էին անվտանգության աշխատակիցները։ Պայթյունի հետևանքով 1 ոստիկան զոհվել էր, ևս 1-ը վիրավորվել։
Շնորհակալություն հրաչարունակ եմ թողարկումը, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։ Ֆրանսիայում այսօր սկսքը օր է, խոնարհվել են հանրապետության բոլոր դրոշները։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարի զանգերն այսօր ղողանջեցին մայրաքաղաքում 3 սպանված 12 հոգու՝ Շարլի Էբդո, երկիտական հանդեսի գլխավոր խմբագրի մյուս լրագրողների, ծաղրանկարիչների, ինչպես նաև 2 ոստիկանների հիշատակին։ Գլխավոր կասկածյալները դեռ հայտնաբերված չեն, բայց արդեն 7 ձերբակալվածներ կան, նրանց հետ այս կամ այն ձևով առնչվող անձինք։ Երեկվա արյունալի դեպքերին արձագանքելով Guardian-ը, Times-ը եւ աշխարհի առաջատար մի շարք այլ պարբերականներ այսօր լույս են տեսել հայտնի ծաղրանկարիչների նոր գործերով։ Սոցիալական ցանցերում էլ ավելի քան 140,000 մարդ միացել է «Ես Շարլի Էբդոն եմ» արշավին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Շարլի Էբդո երգիծական շաբաթաթերթի դեմ իրականացված հարձակման գործով Ֆրանսիայի ոստիկանությունը Փարիզում, Ռեյմս և Շարլևիլ Մեյզեր քաղաքներում ձերբակալել է 7 կասկածյալի։ Նրանք ըստ իրավապահների առնչություն ունեն 3 Շարլի Էբդոյի վրա զինված գրոհի 2 մասնակիցների՝ Սայիդ և Շերիֆ Կաուչի եղբայրների հետ, որոնք դեռևս հետախուզման մեջ են։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ 18-ամյա կասկածյալի կարգավիճակով Ամիդ Մուրադը հանձնվել է ոստիկանությանը, սակայն BBC-ի հաղորդմամբ նա իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ 3 հեղինակավոր պարբերականի վրա զինված գրոհի հետևանքով սպանվել է 12 հոգի։ Սպանվածների թվում են գլխավոր խմբագիրը, լրագրողներ, ծաղրանկարիչներ, 2 ոստիկան, կա 10 վիրավոր։ Այսօր Ֆրանսիայում հայտարարվել է սքոր։ Մինչ Շարլի Էբդոյի վրա հարձակումն իրենց ակցիաներով դատապարտում են աշխարհի տարբեր անկյուններ, հանդես են գալիս միջազգային ասպարեզում հայտնի քաղաքական գործիչներ, Փարիզի հարավում տեղի է ունեցել մեկ այլ միջադեպ։ Ֆրանս պրես գործակալությունը հաղորդում է, որ զրահաբաճկոնով տղամարդը ինքնաձիգից կրակ է բացել անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ուղությամբ, վիրավորվել է 2 հոգի, 1 կին ոստիկան ըստ վերջին տվյալների մահացել է։ Իրավապահները դեռևս չեն պարզել, թե վերջին դեպքը որքանով է կապված 3-վա գրոհի հետ։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեխյանը։
3-վա ցնցի ճահաբեկչական գործողությունը Շարլի Էբդո շաբաթաթերթի լրագրողների դեմ շարունակում է խորապես ուզել ֆրանսիացիներին։ 3 նրանցից 100 հազարավորներ ինքնաբուխ ցույցի էին դուրս եկել Փարիզում, բայց նաև մյուս Լիոն, Մարսել, Թուլուզ և այլ քաղաքներում։ Ես Շարլին եմ ցուցատախտակներ բռնած։ Այսօր Ֆրանսիայում սուրքի օր է, և դրոշները պետական շենքերի վրա 3 օր շարունակ կմնան խոնարհված։ Այսօր ժամը 12-ին 1 րոպե լռություն կպահպանվի վարչական պաշտոնական վայրերում, ի հարգանս 3-վա զոհված լրագրողների։ Այսօր Ֆրանսիայի ողջ մամուլը թերթերը և հաղորդակցության մյուս միջոցները, իրենց համարները և իրենց հաղորդումները նվիրել են 3-վա զոհերին։ Je suis Charlie, ես Շարլին եմ մակագրությամբ։ Այսօր նախագահ Հոլանդը ընդունելու է բոլոր քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներին և արդեն ընդունել է նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով ընդդիմադիր ամենամեծ կուսակցության նախագահն է, քանի որ այնպես ինչպես նախագահ Հոլանդն ասաց 3 իր հեռուստատեսային ելույթում, մեր ամենալավ զենքը մեր միասնությունն է։ Նրա հետ համաձայն են բոլոր քաղաքական կուսակցությունները աջից մինչև ձախ, և արդեն այս նպատակով մի մեծ հանրահավաք է նախատեսված առաջիկա շաբաթօրը։ Ավելացնեմ, որ ՍԱՍԱ-ի կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը հատուկ հաղորդագրությամբ իր խորը հուզումն է արտահայտել Շարլի Էբդոյի լրագրողների բարբարոս սպանության համար, գրում է նա, լրագրողներ, որոնց միակ զենքը գրիչն էր, ավելացրել է կազմակերպությունը։ Ռուզան Գյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Փարիզյան ահաբեկչության զոհերի հիշատակին Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ այսօր առավոտից ծաղիկներ և գունավոր մատիտներ են թողնում հայաստանցիները։
Նեվան պետական համալսանի ողջ կոլեկտիվի ուսանողության անկեղծ հավատացումները Ֆրանսիայի ողջ ժողովրդի և պարոն դեսպանի Շարլի Էբդո ապսագրի խմբագրության վրա տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման, զավիների հարձակման, աշխատակազմի, խմբագրական աշխատակազմի անդամների և ոստիկանների կստմների սպանության կապակցությամբ, սա իսկապես մտահոգիչ խնդիր է, և կարծում եմ այսպիսի խնդիրները նաև պետք է միավոր են բոլոր քաղաքակիրթ ժողովուրդներին, որպեսզի կարողանան համատեղ պայքարել այդպիսի արատավոր չարիքի դեմ, այդպիսի չար երևույթի դեմ, ինչպիսին է ահաբեկչությունը։ Մանավանդ ահաբեկչության այն դրսևորումները, ոչ թե փխում են անարդարությունից, այլ պարզապես համոզմունքներից են փխում և ուղղված են խոսքի ազատության դեմ։
Ես մեր զոհված գործընկերների հիշատակի ծաղիկ եմ վերել հարկերը խոսքի ազատության իրավունքը և մարդկանց ազատ արտահայտվելու ազատությունը հարկելով, ուղղակի որպես համերաշխություն ֆրանսիացիներին և բոլոր զոհվածների ընտանիքին։
Եթե ինչ-որ բան սկսվում է ու արվում է, դա մի հոգու կամ մի խմբագրության դեմ չի, դա բոլորի դեմ է։ Այսինքն, տեսեք, մենք ինչ արեցինք, վախեցեք, ձեզ էլ կհասնի։ Համբանը կարևոր չի Ֆրանսիայում, թե այլ երկրում, դա ահավոր բան է։
Այլ թեմաների մասին. Պարզվել է երեք առավոտյան Լարսում հայտնաբերված երկու հայ քաղաքացիների ինքնությունը։ Մահվան մասին վարկածը վերջնական չէ, կամ տղամարդիկ սարճել են անանցանելի ձնաբեկի մեջ, կամ թունավորվել սրտի պատճառով ստիպված լինելով անընդհատ միացրած թողնել մեքենայի անսարք տաքացուցիչը։ Այս օրերին Վրաստանի ավտոճանապարհներին ավելի քան 200 ավտոմեքենաներ են ստիպված եղել սպասելի ահանակի բարելավմանը։ Մեր թղթակից Սիսակ Գաբրիելյանին Վրաստանից պաշտոնապես տեղեկացրել են, որ այսօր առավոտվա դրությամբ ճանապարհներին արգելափակված մեքենաներ չկան, այնուհանդերձ դեռևս փակ է Հայաստանը Վրաստանով Ռուսաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը։
Ստեփան Ծմինդալար ճանապարհին ձնաբկի տակ մնացած երկու հայաստանցիների մահվան երկու վարկած է շրջանառվում, ցրտահարություն կամ մեքենայում թունավոր գազերի արտահոսքը, ինչի աղբյուր կարող էր հանդիսանալ մեքենայում տևական ժամանակ միացած տաքացուցիչը։ Մահացած երկու քաղաքացիներն էլ Սևանի բնակիչներ էին։ Դիակները դեռ Հայաստան չեն տեղափոխվել, ազատության հետ զրույցում ասաց զոհվածների հարազատներից Յուրա Գալստյանը։
Ինձ ասել են, որ մեքենայի մեջ մնացել են երկուսով, իրանք հետ սեփական մեքենան ողքանի մեջ մնացել են մեքենայի մեջ, շուտ գազը լցվել է, ձունը եկել է, լրիվ չորս կողմ գազը լցվել է մեքենայի մեջ, խեղդվել են։
Հարազատների փոխանցմամբ մահացածները Ռուսաստանային ուղևորվում սոցիալական ու ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Ազատության այդ զրույցում Յուրա Գալստյանը պատմեց, որ զոհվածներից 1963 թվականին ծնված Շահեն Հարությունյանը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից էր, ուներ հաշմանդամության կարգ, ծայրահեղ վատ պայմանները նրա ընտանիքին գցել էին մեծ պարտքերի տակ։
Հաշմանդամել պատերազմի մասնակից եւ ինքը եւ քույրը հայր անկողնային հիվանդ է, մայրը հիվանդ է, միասին չորսով իրար էին ապրում, քրոջ թոշակով եւ հորնումով թոշակով պարտքեր ունեին, Շահենը գնում էր պարտքերը փակելու համար աշխատել, այդպես էլ չաշխատեց։
Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Հայաստանը ու Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը Լարսի անցակետն այս պահին էլ է փակ բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ըստ նախարարության, Ստեփան Ծմիդալ Լարս ճանապարհ հատվածում ծնարբուկի արգելափակումից դուրս է բերվել ավելի քան 200 մեքենա։
Մենք անում ենք ամեն հնարավորը, որպեսզի ծնարբուկի տակ հայտնված մարդկանց տարհանենք։ Մեր տեղեկություններով այս պահին արդեն իսկ արգելափակումից դուրս են բերվել բոլոր մեքենաները եւ մարդկանց տարհանել են դեպքի վայրից։
Տեղացող ուժեղ ձյան եւ քամու պատճառով ճանապարհահատվածի մաքրման աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Ցնապուկի ու Մերկասառույցի արգելապատնեշները ստեղծվել նաեւ Նինո Ծմինդա Բավրա ճանապարհահատվածում։ Հայ-վրացական սահմանի այդ հատվածից ըստ վրացական կողմի դուրս են բերվել մի քանի տասնյակ մեքենաներ։ Ի տարբերություն Լարսի, այստեղ ինտենսիվ կերպով շարունակվում են ճանապարհի մաքրման աշխատանքները։
Այնտեղ տարվում են բոլոր աշխատանքները, որպիսի ճանապարհը շուտափույթ կերպով անցանելի դառնա։ Եթե եղանակային պայմաններն էլ ավելի չվատանան, ապա ճանապարհահատվածը երեկոյան արդեն երթևեկելի կլինի։
Վերջին օրերին ձյունը անանցանելի է դարձրել նաև մի շարք ճանապարհներ Հայաստանի տարածքում։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ մերկասառույցի պատճառով վերջին երկու օրերին օգնություն է ցուցաբերվել արգելափակման մեջ հայտնված ավելի քան 300 մեքենաների վարորդների եւ նրանց ուղևորներին։
Տեսյալ պարին, փակա Վարդենյոս Լեռնովսկի, դժվարանցանել են սպիտակի տիգրանաշենի ոլորանները։ Մանու տիգրանաշենի մաբուկա մեխանիզմ չկա, բայց ճանապարհաշինարանի աշխատել շինները աշխատում են։
Այժմ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող դեպքերին։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հայկական կողմը վստահեցնում է, թե վերահսկում է իրավիճակը։ Նաիրա Բուլղադարյանը կապ է հաստատել Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքների հետ։ Բարեկամ ավանցիները պատմել են, որ նախորդ գիշեր չլռող կրակահերթերի պատճառով ստիպված են եղել լքել տները։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հակառակորդն այս գիշեր եւս խախտել է հրադադարի ռեժիմը, հայկական զինված ուժերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 5000 կրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը կիրառել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, ինչպես նաեւ կրակոցներ արձակել նռնական ետերից եւ ականանետերից, տեղեկացնում է ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արթուր Հովանեսյանն ազատության ներդրումում խիստ լարված է որակում սահմանային իրավիճակը, շեշտելով սակայն, որ անցած օգոստոսին իրավիճակն ավելի էր լարված։
Շատ լարված է ամեն դեպքում, մի քանի օր շարունակ արդեն, այսօր գիշերը մոտ 400 անգամ խախտում են արել, բարեբախտաբար զոհեր վիրավորներ կորուստներ չունենք, Բայց համեմատել չի կարելի օգոստոսի, հուլիս օգոստոսի դեպքերի հետ.
Այն ժամանակ ավելի ակտիվ էր եւ
ավելի վատ լարում էր, ավելի խիստ լարված էր։
Հայկական կողմի հաշվարկներով այս տարվա առաջին մեկ շաբաթվա ընթացքում միայն Ադրբեջանը մի քանի տասնյակ հազար դոլարի զինամթերք է օգտագործել, էլ ավելի սասանելով փխրուն հրադադարը։
Գերդիկի մի շրջապատույտի մեջ այն ինքը մտել կես քարոշության, ու շրջապատույտը դուրս եկավ կկործանվի։ Գնալով էլ խորանալով է կործանվելու, բայց դա դանդաղ կործանում է։ Իմենք է դանդաղ կործանման պատույտը մեծացնում է։ Ամեն անգամ ավելի ու ավելի խապելով, կերտելով, թաքցնելով զոհերը, եթե միայն մի օրդատ բերեմ, հիշում եմ միայն այս 4 տարվա ընթացքում, իրանց պաշտոնական նույնիսկ հաղորդագրությունների հիման վրա, իրանք Ադամի շրջանը 4 անգամ ազատագրել են։
Այս գիշեր բարեբախտաբար իրավիճակը համեմատաբար խաղաղ է եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ազատությանը փոխանցեցին սահմանամերձ Մովսես Բարեկամավան գյուղերից։ Նախորդ օրվա կրակոցների հետևանքով Բարեկամավան գյուղի մի քանի ընտանիքներ, որոնք դուրս էին եկել գյուղից, արդեն վերադարձել են, ասաց գյուղապետ Գագիկ Աբազյանը։ Իրավիճակը գյուղում այժմ խաղաղ է։
Վերադարձել են, էլի հետ են վերադարձել։ Մի քանի ընտանիք ուղղակի որ փոքր երեխաներ ունեն, հանել էին ժամանակավոր, էլի, բայց հիմա հետ են եկել նորից, կամ ասեմ, որ իր ջուրն իր բնականոն կյանքով նորից ապրում է, էլի։
Թողարկման այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Հրաջ Մելքումյանն է առանձնացրել հայաստանյան ինտերնետ պարբերականների հաղորդումները։
Լրագիրը գրում է. Հայաստանյան կուսակցություններն ունեն ներքին ժողովրդավարության խնդիր, դրանց մեծ մասը մեկ անձի շուրջ կառուցված և ավտորիտար կառավարման համակարգով ակումբներ են, որոնք որոշումները կայացնում են ոչ թե կուսակցության ժողովներում և համագումարներում, այլ կուսակցությանը գլխավորող լիդերի կամայականությամբ։ Դիտարկելով 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից հետո հայաստանյան կուսակցությունների վարքագիծ, ակնհայտ էր, որ ազդեցիկ կուսակցությունների մեծամասնությունը լծվել էր Եվրասիական Միության անդամակցության գործընթացին, աջակցելով և առաջարկելով իրենց ծառայությունը։ Հայաստանյան կուսակցություններն ունեն ժողովրդավարական արժեքների հետ կապված լուրջ խնդիրներ, և հիմա հարց է ծագում. ինչու նման կուսակցություններին, որոնք ընտրում են ավտորիտար համակարգը, պիտի գումար տրամադրվի ժողովրդավարական արժեքներ տարածելու և ներքին ժողովրդավարության զարգացման համար? Դա հակատրամաբանական է, և շատ ավելի բնական է, որ NDI-ի ծրագրերը 20 տարի անց պետք է դադարեցվեն Հայաստանում։ Ես զրահանգում է լրագրի մեկնաբանը։ Առաջին լրատվականի հարցազրույցում ռուսաստանցի քաղաքագետ Մոդեստ Կոլերովը նշում է. Հայաստանի ինդիմության կողմից ԵՏՄ-ին անդամակցելու իշխանությունների որոշմանն աջակցելը զրկել է ինդիմությանը իշխանության համար պայքարի ամենակարևոր կետերից մեկից։ Հայաստանում արտաքին քաղաքականությունը հայերի համար առաջնային հարց է, և այն փաստը, որ ընդդիմությունը և իշխանությունը միակարծիք են Եվրասիական տնտեսական միության հարցում, փաստացի զրկում են ընդդիմությանը հակափաստարկից, ուստի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցումը և ընդդիմության համաձայնությունը ամրապնդում է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, առաջին լրատվականում նշում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Հետքը տեղեկացնում է, որ վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետ Սարգիս Գրիգորյանի կինը, Արմինե Քոչարյանը, 2013-ին չի աշխատել, ֆինանսական մուտքեր չի ունեցել, բացառությամբ մի քանի խոշոր վարկերի։ Պաշտոնյայի կինը ինչ միջոցներով է փակելու վարկը, կամ արդյոք նա եկամուտ չունի, ինչպես որ հայտարարել էր, թե այն թաքցնում է, հարցերը բարձրացնում հետքը նշելով, ի վերջո 41 միլիոն դրամ և 80 հազար դոլար արժեքով վարկերը քիչ գումար չեն, և առանց եկամուտի աղբյուրի դժվար թե բանկերը նման գումարներ տրամադրեին։ Համեմատության համար նշենք, որ երբ բանկերը գյուղացիներին գյուղատնտեսական վարկեր են տրամադրում, որոնք սովորաբար այնքան էլ մեծ գումարներ չեն, վերջիններս գրավադրում են իրենց շարժական և անշարժ գույքը, 3-5 մարդ երաշխավորության պայմանագիր է կնքում, իսկ մոտ 30 հազար դոլար հիպոթեքային վարկ տրամադրելու համար բանկերը պահանջում են առնվազն 400 հազար դրամի ամսական կայուն եկամուտ, գույքի գրավադրում, երաշխավորություն և այլն։ Համեմատում է հետքը վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետի կնոջ և շարքային գյուղացիներին կամ քաղաքացիներին վարկեր տրամադրելու բանկերի պահանջները կամ չպահանջները։
Տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ տոնական օրերը չի հաղթահարել քաղաքի գլխավոր տոնածառը, ինչ պատմություն է կներկայացնի Սաթենիկ Կաղձվանցյանը։
Այսօր ժամը 11:40 րոպեի սահմաններում Գյումրիում բարձրացած ուժեղ քամին շրջել էր քաղաքի գլխավոր տոնածառը։ Վնասը միայն նյութական է։ 24 մետր բարձրություն ունեցող տոնածառի երկաթյա կոնստրուկցիան հենց հիմքի մոտ կոտրվել էր ու տոնածառը շրջվել էր։ Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի աշխատակիցները ապամոնտաժում էին արդեն շրջված տոնածառը։ Արդյոք կվերականգնվի քաղաքի գլխավոր տոնածառը, հետաքրքրվեցի քաղաքապետի տեղակալ Ռուբեն Սանոյանից։
Հիմա հավաքում ենք, որտեղ տեսնում եք, ծեռնռվել է տեխնիկական մասը, լինենք, եթե հնարավորություն եղավ հավաքելու կվերականգնենք, տեսնենք, հիմա չեմ կարող ասել, որտեղ վնասը չեմ կարող ասել, ինչքան է։ Ինչքան ժամանակ կտևի, մասնագետները գնային, եզրակացություն կտան, այս այդը մենք տեսնենք ինչ կարող ենք անել։
Այսքան տոնածառը քաղաքի ինչու՞ հավաքվեց։
Ինչ ասեմ, ասը գործ ունենք այդտեղ։
Բնության միջամտ։
Բնության, հա, մենք չենք կարող միջամտել։ Ստացվեց, ճիշտ ասած լավ չէ, բայց որ ստացվել է, ինչ կարող ենք անել։ Մոտ 24 մետր բարձրություն ունի տոնածառը, լայնքն էլ որ մի 10-12 մետր երևի կլինի։ Դիմադրությունը չէր դիմադրել, քամին շատ ուժեղ էր, խողովակից այդ ամրացված, այդ խողովակից ջարդել, կտրվել էր, ոնց որ սաղոցով կտրեն։
Չեք նախատեսել, որ հնարավոր է
Բայց ես տեսակի քամի դա մի 10 րոպե չտևեց, 5 րոպե այդ քամին ուժեղ, պես ոնց որ մերիգի պես եղավ, անցավ։ Մենակ էս տոնածառը չես, ստեղ ինչ որ կա, որ նայեք մյուս տոնածառներին էլ փոքրերին, բոլորը այդ նույն ուղությամբ թեքված են։
Եվ թողարկման ավարտին լսենք Արմեն Քոլոյանին, անցած տարվա ամենակնարկված թեման անկասկած ուկրաինական իրադարձություններն էին, գործընկերս հենց դրանց կանդրադառնա եվրոպական ուղղընտրություն, որն ուկրաինացիների համար անհետևանք չմնաց։
Թվական Ուկրաինայի համար դարձավ հիրավի տարակազմիկ ողբերգական, բայց արտաքին քաղաքական ուսանասպարեզում խիզախ ընտրության տարի։ 2013-ի դեկտեմբերի 31-ին նախագահը դեռ Վիկտոր Յանուկովիչն էր։ Շնորհավորելով ժողովրդին, նա հազիվ թե ենթադրել է, որ դա իր նախագահական վերջին ամանորյա ուղերձն է։ 2013 թվականը ավարտվում է, դա հավանաբար անկախ Ուկրաինայի պատմության ամենաբարդ տարին էր, բայց ընդհանուր առմամբ առաջընթացի տարի մենք շարունակում ենք աշխատել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի վրա։ Մենք լավ հարաբերություններ ենք հաստատում եղբայրական Ռուսաստանի հետ։
2013-ին ստավ դնաս ռոկամ պրոգրեսը։
Բայց արդեն հաջորդ օր 2014-ի հունվարի 1-ին ուդար դիպուկ անվան պնդիմադիր կուսակցության առաջնորդ պրոֆեսիոնալ բռնցկամարտից քաղաքականություն տեղափոխված Վիտալի Կլիչկոն Կիևի անկախության հրապարակում Մայդանում հայտարարել է. Մենք համոզված ենք, որ 2014-ին կարող ենք հասնել իշխանապողության, փոխել մեր երկրի կուրսը։ Իրավիճակը սրվում էր հունվարի 20-ին, Յանուկովիչը հեռուստատեսությամբ ասել է, թե խաղաղ ակցիաները վերաճում են անկարգությունների, ինչը սպառնալիք է երկրի համար։ Ես ընդգծում եմ, որ կդիմեմ անհրաժեշտ օրինական միջոցների, կարգ ու կանոնը ապահովելու համար, պնդել է նախագահը։ Կիևի կենտրոնում տեղի են ունեցել բախումներ ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Ահա առաջին արյունը, Գրուշևսկու փողոցում հունվարի 22-ին երկու մարդ է սպանվել, մեկը Սերգեյ Նիգոյանն էր, ընդդիմադիր հայազգի ակտիվիստով Դնեպրոպետրովսկից մեկնել էր Կիև ցույցերին մասնակցելու։ Հունվարի 28-ին արձանագրվել է քաղաքական առաջին խոշոր տեղաշարժը, վարչապետ Նիկոլա Ազարովը հրաժարական է տվել։
Сегодня принял для себя очень трудное и не совсем ответственное решение подать в отставку с поста премьер-министра.
Դա չի կայունացրել վիճակը փետրվարի 18-ին նոր բախումներ։ Փետրվարի 20-ին Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզը քննարկել են Ուկրաինայի խնդիրը։
Ein Wort noch zur Ukraine sagen, ich habe
Ես հեռախոսով հայտարարել եմ նախագահ Պուտինի հետ, մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել հետագա սրումը կանխելու համար, հաղորդել է Մերկելը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Բարոզուն ասել է, որ Եվրամիությունը դատապարտում է բռնությունները և Յանուկովիչին հորդորում է երկխոսություն հաստատել ընդդիմության հետ։ Փետրվարի 22-ին Յանուկովիչը փախուստի է դիմել։ Գերագույն Ռադան հայտարարել է, թե նախագահը ինքնամեկուսացվել է և այլևս չի կատարում պարտականությունները։ Յանուկովիչը նույն օրը ելույթ է ունեցել Խարկովի հեռուստատեսությամբ, հավաստիացնելով, որ ինքը հրաժարական չի տալիս և Ռադայի գործողությունները անվանել է հեղաշրջման փորձ։ Ես Ուկրաինայից ոչ մի տեղ չեմ գնա, ես օրինական նախագահն եմ։ Տուրչինովը այդ օրը երեկոյան ասել է, որ Ռադան պաշտոնանք է անում Յանուկովիչին։ Ուկրաինայի ժողովուրդը, մեր երկիրը, չի կարող կախված լինել իր պարտականությունները չկատարող և անհայտ վայրում գտնվող նախագահի տրամադրությունից, ասել է Տուրչինովը։ Նրա խոսքերով Ուկրաինան գիտակցում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարևորությունը, սակայն վերադառնում է Եվրոպա տանող ճանապարհ և հույս է հայտնել, որ եվրոպական ուղղության հաստատումը կամրագրվի մայիսի 25-ին նշանակված նախագահական արտահերտ ընտրություններով։ Փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Սոչիում ասել է, որ Կիևի նոր իշխանությունը օրինակարգ չէ։ Արդեն փետրվարի վերջին հասկանալի դարձավ, որ կոնֆլիկտի հաջորդ կենտրոնը Ղրիմն է դառնում, և այդ մասին ասել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Մենք առավել մտահոգված ենք Ղրիմի հարցով, բոլոր պետությունները պարտավոր են հարգել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Փետրվարի 28-ին Ուկրաինայի գործող նախագահ, Գերագույն Ռադայի նախագահ Ալեքսանդր Տուրչինովը ելույթ է ունեցել հեռուստատեսությամբ, ասելով, որ Ռուսաստանը արգելափակում է Ղրիմ տանող ճանապարհները, ինչը ագրեսիա է Ուկրաինայի դեմ։
Ռուսիսկա ֆեդերացիա ռասպոչալա նեպրոխովանու ագրեսիա պրոտի նաշոյ Ուկրաին։
Մարտի 1-ին Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Օզերովն ասել է, որ խորհուրդը միայնայն որոշել է նախագահ Պուտինին շնորել Ուկրաինայում բանակ օգտագործելու իրավունք։ Մարտի 2-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հարցում 19-րդ դարի քաղաքականություն է վարում։
It's really 19th century behavior in the 21st century and there is no way
Հետևաբար Սոչի մեծութնյակի գագաթնաժողով չի լինի։ Մարտի 3-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես պաշտպանում է իր քաղաքացիների եւ հայրենակիցների հիմնարար իրավունքը, կյանքի իրավունքը։ Նույն օրը ուկրաինական զարգացումներին արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ամբողջ աշխարից հնչող խիստ դատապարտումը վկայում է, թե որքան է սխալ այս հարցում Ռուսաստանը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը մարտի 6-ին Բրյուսելում ասել է, որ հանրակրկիտ անցկացնելու Ղրիմի գերագույն խորհրդի որոշումը օրինական չէ։
We consider the decision by the Crimea's Supreme Council to hold a referendum illegal.
Իսկ Ամերիկան արդեն սահմանել է առաջին պատժամիջոցները։
This morning I signed an executive order that authorizes sanctions on individuals and entities responsible for violating the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
Մարտի 17-ին Ղրիմն անցկացրել է Ռուսաստանին միանալու հանրակրկվե, որի արդյունքները հրապարակել է Միխայլո Մալիշևը։
Количество голосов участников Крымского референдума вы за вас Соединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации составляет 96,77%.
Հոգուտ միավորմանք վերկել է գերիշխող մեծամասնությունը մոտ 98%-ը։ Մարտի 18-ին Վլադիմիր Պուտինը պետական դումայի եւ դաշնության խորհրդի համատեղ նիստում առաջարկել է բավարարել երկու նոր սուբյեկտներ՝ Ղրիմը եւ Սևաստոպոլ քաղաքը Ռուսաստանի կազմընդունելու դիմումները։
Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошёл в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов федерации – Республики Крым и города Севастополь.
Արևմուտքի համար Ղրիմի բռնակցումը շոկ էր, բայց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մարտի 19-ին Կալիֆոռնիայում ասել է, որ Ամերիկան մտադիր չէ Ուկրաինայի խնդրով ներքաշվել պատերազմի մեջ։ Փոխարենը մենք մտադիր ենք մոբիլիզացնել մեր դիվանագիտական ուժերը, միջազգային համայնքի կողմից կլինի հստակ ուղերձ. Ուկրաինան պետք է ինքնուրույն տնորինի իր ճակատագիրը։ Ռուսաստանը խախտում է միջազգային իրավունքը եւ ուրիշ պետության ինքնիշխանությունը։ Ուժը իրավունք չի տալիս, ասել է Օբաման։
Russia
right now is violating international law and the sovereignty of another country. It might doesn't make right.
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մարտի 20-ին Բեռլինում Եվրամիության գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ մեծ ուտնյակ այլևս չկա եւ դրա գագաթնաժողովը Սոչիում անցկացնելու մասին խոսք լինել չի կարող.
Solange das politische Umfeld für ein so wichtiges Format wie die G8 so wie im Augenblick.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը մարտի 21-ին ասել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի արջև հիմա կա 3 առաջնահերթություն։
Այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ եթերաժամը 3:07-ին է, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, հաջողություն։